Igitabo cya Nehemiya, igice cya 7. Amazina y'abavuye mu bunyage. Bukeye inkike yuzuye maze no guteraho inzugi ngashyiraho n'abakumirizi n'abaririmbyi n'abalewi. Nuko mpa mwene data Hanani na Hananiya umutware w'igihome ubutware bw'i Yerusalemu, kuko yari umuntu wo kwizerwa arusha benshi kubaha Imana. Ndabategeka nti inzugi z'i Yerusalemu ntizigakingurwe hataraba ku gasusuruko, kandi nibahagarara bagikumiriye bajye bakinga inzugi, muzikomeresha ibihindizo, kandi mujye mushyiraho abarinzi bo mu b'i Yerusalemu, umuntu wese mu gihe cye, kandi umuntu wese yitegeye inzu ye. Umudugudu wari munini kandi mugari, ariko abantu bari bawurimo bari bake n'amazu yari atarubakwa. Hanyuma Imana yanjye inshyiramo umutima wo guteranya imfura n'abatware n'abantu ngo babarwe uko kuvuka kwabo kwari kuri. Mbona igitabo cyanditswemo ababanje kuzamuka uko kuvuka kwari kuri, nsanga cyanditswemo ngo aba ni bo bantu bo mu gihugu bazamutse bakava mu bunyage bava mu bajyanywe ari imbohe na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, kandi ni bo basubiye i Yerusalemu n'i Buyuda, umuntu wese asubira mu mudugudu w'iwabo. Ni bo bazanywe na Zerubabeli na Yeshua na Nehemiya na Azariya na Ramiya na Nahamani na Moridekayi na Birishani na Misipereti na Bigivayi na Nehumu na Bana. Umubare w'abagabo b'Abisirayeli n'uyu: bene Paroshi ni 2,172, bene Shefatiya ni 372, bene Ara ni 652, bene Patimowabu bo muri bene Yoshua na Yowabu ni 2,818, bene Elamu ni 2,254, bene Zatu ni 845, bene Zakayi ni 760, bene Binui ni 648, bene Bebayi ni 628, bene Zigadi ni 2,322, bene Adonikamu ni 667, bene Bigivayi ni 2,067, bene Adini ni 655, bene Ateri wa Hezekiya ni 798, bene Hashumu ni 328, bene Besayi ni 324, bene Harifu ni 112, bene Gibeyoni ni 95, ab'i Betelehemu n'ab'i Netofa ni 188, aba Anatoti ni 128, ab'i Betazimaveti ni 42, ab'i Kiriyatiyeyarimu ni Kefira ni Beroti ni 743, ab'i Rama ni Geba ni 621, ab'i Mikimasi ni 122, ab'i Beteli na Ayi ni 123, ab'i Nebo yindi ni 52, aba Elamu yindi ni 2,244, bene Harimu ni 320, ab'i Yeriko ni 345, ab'i Lodi ni Hadidi na Ono ni 721, ab'i Senaya ni 3,930, abatambyi bene Yedaya bo mu muryango wa Yoshua ni 973, bene Meri ni 1,052, bene Pashuri ni 2,247, bene Harimu ni 1,017. Abalewi nabo naba: bene Yoshua wa Kadimiyeli wo muri bene Hodeva ni 74, n'abaririmbyi bene Asafu ni 148, n'abakumirizi bene Sharumu na bene Ateri na bene Talimoni na bene Akubu na bene Hatita na bene Shobayi ni 138, n'Abanetinimu bene Siha na bene Hasufa na bene Tebaoti na bene Kerosi na bene Siya na bene Padoni na bene Lebana na bene Hagaba na bene Sharumayi na bene Hanani na bene Gideri na bene Gahari na bene Reyaya na bene Resini na bene Nekoda na bene Gazamu na bene Uza na bene Paseya na bene Besayi na bene Meyunimu na bene Nefushesimu na bene Bakibuki na bene Hakufa na bene Harihuri na bene Basiriti na bene Mehida na bene Harisha na bene Barikosi na bene Sisera na bene Tema na bene Nesia na bene Hatifu, n'abuzukuruza b'abagaragu ba Salomo bene Sotayi na bene Sofereti na bene Perida na bene Yala na bene Darikoni na bene Gideri na bene Shefatiya na bene Hatiri na bene Pokereti Hasebayimu na bene Amoni Abanetinimu bose n'abuzukuruza b'abagaragu ba Salomo bari 392, kandi aba nibo bazamutse bava i Terimera n'i Teriharisha n'i Kerubu na Adoni na Imeri, ariko ntibabasha kwerekana amazu ya basekuruza cyangwa kuvuka kwabo ngo bihamye ko ari Abisirayeli. Bene Deraya na bene Tobiya na bene Nekoda ni 642, kandi mu batambyi harimo bene Hobaya na bene Hakosi na bene Berizirayi washatse umugore mu bakobwa ba Barizirayi w'Umunyagaleyadi akamwitirirwa. Abo bashatse aho banditswe mu babazwe uko kuvuka kwabo kwari kuri ntibahabona. Nicyo cyatumye batekerezwa nk'abahumanye bakabakura mu butambyi. Umutirushata ababwira yuko batarya ku bintu byejejwe cyane kugeza ubwo hazaboneka umutambyi ufite Urimu na Tumimu. Iteraniro ryose ryari inzovu enye n'ibihumbi 2,360 udashyizeho abagaragu babo n'abaja babo. Umubare wabo bari 77,637, kandi bari kumwe n'abaririmbyi b'abagabo n'abagore 245. Amafarashi yabo yari 736, n'inyumbu zari 245, n'ingamiya zabo zari 435, n'indogobe zabo zari 6,720. Kandi bamwe mu batware b'amazu ya basekuruza batanze ibyo gufasha umurimo. Umutirushata ashyira mu bubiko idariki z'izahabu 1,000 n'ibyungu 50 n'imyambaro y'abatambyi 530. Bamwe mu batware b'amazu ya basekuruza bashyira mu bubiko idariki z'izahabu inzovu 2 n'indatira z'ifeza 2,200. Kandi iby'abandi bantu batanze byari idariki z'izahabu inzovu 2 n'indatira z'ifeza 2,000 n'imyambaro y'abatambyi 67. Maze abatambyi n'abarewi n'abakumirizi n'abaririmbyi n'abantu bamwe n'abanetinimu n'abisirayeli bose baba mu midugudu yabo, ndetse ukwezi kwa 7 kwabonetse abisirayeli bageze mu midugudu yabo.